Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, issemmilkom u illum bi pjaċirni l-għumana lil-John Schranz. Bonġu John. John Schranz li nafu dawn l-aħħar 30-40 sena, konna għadna zazax, u nieħu gost li ngħid li John kien il-perċimas flimkien ma' Father Peter biex jibdew il-katedra ta' teatru f'Malta. John mhux il-katedra għal żmien twil, għamel studji kbar barra minn Malta, ovvjament bil-PhD, kif jaf jaħdem John bl-istudji kbar ma' Grotowski, ma' insomma, din hija l-istorja tiegħu. John, irrid nibda imma il-bidu ta' John Schranz. Il-familja Schranz għandha ħafna artisti, ma fit-teatru jekk ma nistax bħal m'għandix. Int l-ewwel wieħed għall-inqas.
Xafejna fin.
Kif beda John Schranz mill-bidu?
Mela, attwalment biex ngħid il-bidu proprju tal-attività tiegħi hija mill-karnival. L-involviment tal-ħidma kien bħala reviews tal-opri, inkredibilment, mela kienet issir l-opera fil-Radio City. Qed immorru lura. Però l-attività tiegħi diretta mbagħad karnival, kumpaniji ta' karnival. Issa l-ewwel kun naf li waħed mill-lakuni enormi tiegħi huma d-dati. Jiġifieri l-għana fu s-sittinijiet, l-għana fu s-ħamsinijiet, u għasna fu s-sabajnijiet. It's my gap ta' dati.
Jiena nafek s-sabajnijiet u qabel, jiġifieri għamela bil-fors fil-bidu ta' s-sittinijiet.
S-sittinijiet.
Fil-bidu ta' s-sittinijiet. Jon kella titmur ma t-tara ma li ma gvern kien hemm. T-tara ma prem ministru t-tasal minn hemm. Inkomplu.
Issa x'kien il-kumpaniji tal-karnival.
Kont
nidħol fil-kumpaniji tal-karnival ta' Michael Bonnici Soler u kont norganizza kumpaniji tal-karnival jien ukoll. U kumpaniji kienu espressjoni teatrali għawija, speċjalment il-perjodu li qed nitkellmu il-koreografija li tiġbor in-nies numri konsiderevoli. Il-mużika kienet tkun live, mhux recording.
Il-konċett tal-karrux.
Żgur.
Dak kien kont toħol ukoll inti.
Organizzajt tliet kumpaniji u ħadsem f'numru ieħor tliet erba' ħamsa oħra ma nistax.
Kien ikunu suġġetti li kontasem. Għax illum idea ngħid li huma kollha l-istess joħduhom il-Walt Disney. L-istess qob l-iswastika, ma nistax nifhem għaliex ikollna l-iswastika u Malta. Imma jħobbuha wisslin
L-oħra kienet, tiftakara? Żgur. L-oħra kienet The Mask of Eve, naħseb dik li żiet waħda inventiva kienet. Le, kollha kienu cosmetics, kulħadd kien libes ta' cosmetics, l-irġiel tubes ta' lipstick, nisa' tubi ta' mascara u compacts ta' terra. Anyway. U mbagħad l-aħħar waħda kienet li organizzajt direttament, kienet Night of the Hunting Moon. Nisa kienu libsin ta' safar, l-irġiel kienu libsin ta' kacċaturi bil-qaws, dak iż-żmien il-resistenza kontroversja fuq il-kaċċa kienet għadha ma tfaċċaġġ. Però il-messaġġ jekk irdu nużaw il-kelma messaġġ, u meta nkunu qed nitkellmu nurik ċar li il-kelma messaġġ m'għadix parti mil-lingwa tiegħi. Il-messaġġ kien interessanti għax kienet li meta l-kaċċatur fil-żifna koreografika tal-kumpanija jispara l-asfur, l-asfur jibbidel f'mara. Mhux imut. Kienet kien hemm that particular twist. Minn hemm, ġifieri, mbagħad kien hemm il-mument ekku. ovvja li naf il-periodu, għax imbagħad kien hemm il-mument preċis tal-attività verament fil-teatru. Meta nirċievi telefonata minn għand bniedem li dak iż-żmien kont nafu biss bħala isem, u għalli nixtieq tkun fil-performance tiegħi li se nagħmel il-Manuel. Li kienet, Franza Bejjer. Franza Bejjer. U kienet, mux vakanzi tas sajf, li ma kienet dik li jistenna u kulħadd jistenna l-vapur, x'kien jisimha Marelli. Menz.
Menz.
Menz
jew Boulevard, stenna.
Boulevard, skużani.
Ja sem fija Boulevard.
Eżgur, kont, kont il-waiter. Fil-mument. Ma anyway, il-waiter. Kienet l-ewwel tela tiegħi propju fuq palk. U dik kienet 64. Jiġifieri naf preċiż meta. I never looked back after that. Dik hi jiġifieri lin 46 sena ilu. 46 sena ilu.
Minn hemm ġonu
ma? Mbagħad minn hemm dħalt f'diversi xogħol il- kont involut mod jew ieħor diversi xogħlijiet ta' Francis. Mbagħad niftakar l-ewwel.
Ma bdejt l-esperimenti mbagħad.
B'mod li għax tinsiex, daqed nitkellmu fuq is-sittinijiet. Grotowski kien għadu ma ħabatx mal-Ewropa. Eugenio Barba kien għadu bidu tar-riċerka tiegħu. Eugenio Barba kien għadu qed jibda jimbotta lil Grotowski biex joħorġu mhu wara l-purtiera tal-ħadid. Dal-perjodu li qed nitkellmu. Jiġifieri, il-Stanislavski kien għadu mhux tradott ħlief fil-Theatre Arts Inc. Ma nafx tafx l-istorja ta' ħadik għax importanti nkunu nafu aspetti storiċi.
Tani fil-70 kien tani ktieb tiegħu, jiġifieri minn hemmhekk inti ġew sar translation
ma' le, l-ewwel translation ta' Stanislavski, all right, 1924 bl-Ingliż, imma dik ma kienx translation dik kienet użurpazzjoni tal-kitba tiegħu. Dan għamel tour l-Amerika fit-22. U kien suċċess fenomenali. Le, ma importanti għaw da kollu, għalli xaw qed nitkellmu fuq lakuna ma kenniex kodma. Ma kenniex naqraw. Ma nafux xinu jiġri barra minn xtut, ħabba li aħna gżira iżolata.
U m'għandniex mezzi ta' komunikazzjoni.
M'għandniex internet, m'għandniex television. Ġifieri, l-unika kuntatt kien radio, ma teatru mhux radio. Dak radio theater jgħidulu, ma dak diskors ieħor. Importanti di, 22, le, aw verament importanti, 22, Stanislavski għamel tour, tourne l-Amerika, il-performance iskolla tiegħu bir-Russu. Il-viri l-Amerikani mhux il-lingwa li qed jiftehmu, li qed jifhmu, qed jifhmu dak li qed jaraw, u li qed jħossu, jisimgħu. Imma l-impatt kien tant qawwi, it-tur kien twil ħafna, l-impatt kien tant qawwi li ġalluh jikteb autobiografija. Offrewlu li jikteb. Ta' kellu t-tifel rikoverat f'klinika l-Svizzera bil-tuberkolożi. U dawn huma snin tal-five-year plans tal-komuniżmu fir-Russja. Fejn hemm allura kriżi ekonomika enormi. Da, għall-ewwel darba deċida jikteb ktieb. Kellu 50 sena. Ma rridx jikteb. Għaliex kull meta jikteb jgħid no, passata, dak li ktibt il-bieraħ m'għandux validu. Dak kollu għandu x'jaqsam se niġi fuq ix-xogħol tiegħi. U kitem kitbilhom il-biografija x'għamlu. This is the time of Hollywood coming up. Qabdu l-biografija tiegħu. Qalbuha kif iridu. Qataw, neħħew, dak li minnhom repetizzjonijiet neħħew mwaj. To make it fit the cinema industry. Imma differenza bej ċinema u teatru hija vasta. Fiċ-ċinema għandek take 20, take 22, take 23 sekondi, sar. Ok. So, dal-patrimonju ta' kodba li l-luma u eżistenti fuq il-teatru, jiġifieri l-heritage ta' Stanislavski Meyerhold kien band ir-Russja, Grotowski barra, inesistenti, u aħna izolati. Fis 64, mal-independenza, kienaw dil-risorġiment tan-teress fina z-zaza l-inħol u l-arti. Min poezija, min novelli, min muzika.
Movement
għaw min letterarju. Movement letterarju, l-pittura, envim Cremona, l-impatt tal-vizual rivoluzjonarju ta' envim Cremona. U, inċerta li dak iż-żmien, kont fil-korus Militensis, Marlene, li l-lum il-maratijaj, ovvjament, senza mal-lumi la' il-maratijaj bil-70 war. Marlene u jien bdejna nitħajru noħolqu musical. Min hemm bdiet. U għadna jnikdbu musical fuq il-soċjetà tal-Franz ta' taslima, tal-Golden Harvest u dal-affarijiet. Kien hawn bniedem Ingliż ċertu Richard Berry, residenta u Malta artirata u Malta li kien tat-teatru u kien anki jaf mużika. U bdejna naħdmu miegħu biex noħolqu din il-musical u ħloqniha u lesta u merfuha hemm qiegħda qatma minn hija. Għaliex ġara, no way, żgur. X'ġara. This was after Franza Beyer issajt nitkellmu, right? Qed nitkellmu xi 67 naħseb. 66, 67. X'ġara. Malli spiċċajnija jinserta li nilmħu advert fil-gazzetta, sempliċi żgħir daqshekk. Nixtieq nibda n-organizza grupp ta' nies jagħmlu t-teatru fil-British Council, min irid japplika. U għadna, isma' aħna ktibniha l-musical. Ej, morru ħalli nitalmu xi ħaġa fuq it-teatru. U dik kienet Pamela Ash. Pamela Ash naħseb tiftakara. Kienet il-mara ta' wieħed jaħdem l-ambaxxata Angliża. Qabel ma ġew Malta kienu għamlu xi 8 snin il-Polonja u dik kienet rati x-xogħol kollu ta' Grotowski. And that was it. Min dak iż-żmien di kienet bl-onestà, bil-ġenwinità u bis-sempliċità kollha tagħha, qed tipprova titrażmettilna dak li rat f'tmien snin ix-xogħol ta' Grotowski. Però ovvjament she was not a theater person. Imma she gave us a dramatically, radically profound new insight ta' dak li jista' jagħmel it-teatru.
Konna nirrispettaw immens kollha.
Assolutament.
Assolutament. Influenzata minn Grotowski, ma importax, anzi.
U dak kien il-bidu
tiegħek.
Il-bidu kien dak għamilna affari ta' sena u nofs maħħa training biss, dak li rat fit-training ta' Grotowski, għax kienet irnexxiela tidħol tħares anki training. Dak li rat fit-training ta' Grotowski u wara sena u nofs. Ħloqna aħna għaliex dak in-prinċipju tagħha u allura insa tirrekonoxxih f'xogħli kollu. Ħloqna performance. X'i tfisser ħloqna performance? Ma kenniex playtext. Ħloqna dak li rridu nagħmlu. B'biċċiet poeżiji, biċċiet li ktibnihom aħna, biċċiet minn novelli. U l-interessanti kienet li tiftaħ għandi d-data ma niftakarix minn għalija 19th. Tal-Lulju. Lejli tamlet mal-tempata tremenda, ġifieri niżlu ma nafx kemm il-Pulzer ilma. Tiftaħ on the 19 July, kellna niftħuha barra fit-Teatru Greek ta' St. Michael's f'taħnija ġewwa, minħabba din mal-tempata u kien jisima Toward the Unknown Region.
Ejja.
Stanna, u l-ġurnata 19th of July, jekk kien 19th ma niftakarx id-dati, għatlek, kienet il-ġurnata l-Amerikan niżlu fuq il-qamar. And we're performing Toward the Unknown Region. U naraw il-qamar hemm fuq. U ngħidu, Madonna, Toward the Unknown Region. Min hemm, you cannot look back, ma tistax li ftajt irid tikser il-frontieri. Il-frontieri rridu jaqgħu. That was the beginning.
Minn hemmhekk issa inkomplu il-mixja tiegħek issa.
Minn hemm bqajna b'dak il-grupp.
Dak il-grupp imma jiena niftak li taħmel wara anka mainstream theater.
Le, mux ma dak il-grupp.
Le, mux ma dak il-grupp.
Assolutament. Zgur, għassanajna preċiż ġara. Zgur.
Għal-atturi.
Dawk qabel, ma bejjer kienu qabel.
Ma il-famuza play Vladin Bolivia, mux fija kontent?
Le, no, jiena minna li Vladin Bolivia, make up kont. Jina kont għamilt periodu meta storikament meta kenna nieqfu li nitfajtna mill-makeup fit-teatru għaliex kenna nieqfu għaliex kien hemm diverġenzi ta' viżjonijiet. Ma niftakarx Bladin Bolivia kontx fija direttament jew makeup, naħseb makeup.
Ma nafx jekk minnha huwa żbaljat imma jinsab.
Le look.
Interminabbli li ma li issa ma nafx.
Qed taħsadni.
Et naħsdek ma l-għandis bħal.
Aċtant, la, possibli li no, possibilissimu. But the problem is very simple. Ma naħsibx, blad in Bolivia li kont, direttament.
Bidda li semjien, ma importanti. Imma, jenkomplu nimxala, minem iż-żazax, mbagħad inħarġ uktar qudiem?
Il-grupp li kien fih Tony De Micoli, Joe Quattromani, Wilfred Mallia, Marlene Psajla, Monica Tart, Lino Mintoff, daw kienu il-bidu ta' dan il-grupp, ġifiri, Carmen Kauki, anyway, konna Doris Camilleri, konna numru ta' nis interessanti.
U solistu, studio kontu edin taqbdu.
The point was that atma bdejna minn text miktub.
Sewa.
Li ġara wara tluq ta' Pamela Ash daħlet qasir żmien Gillian Binns.
Sewa.
Gillian Binns ma kienitx bħal Pamela Ash li tgħidlek jien f'dan ma nagħmel int. Gillian Binns qalet le, qalet irid naħdem minn playtext. U tlaqna bil-fidwa tal-bdiewa ta' Nino Cremona li kien 1970. 71 kien hemm il-bidla fil-gvern. U fil-sadattant konna kwistajna li l-gbar dispjaċir ta' Ħajti, xġara wara, konna akwistajna spazju il-belt li kien parti mill-eksbiċċarija tal-kavalliri. Konna ħadniħ b'kera ta' 5 liri fis-sena. Għamilna xogħol enormi fih, restawrajnieh, kellu terrazzin immens li seta' sar Open Air Theater, konna għadna bil-mod il-mod qed nirrestawraw, kellu sala bellezza ġewwa ma nafx tiftakar.
Niftakar,
ġej. Tiftakar, eżatt, għamilna diversi xogħlijiet hemmhekk. Għamilna waħda kienet Marta, l-ewwel waħda li tellajna li kienet kreazzjoni kollettiva tagħna mbagħad wara għamilna l-Faustus, kien id-dirġija Bertu, wara li kien mar Seminar Salzburg u kien iltaqa' mal-designer tas-set ta' Grotowski. Anyway, u li ġara kien li wara s-72 kien hemm nuqqas ta' ftehim ta' kif għandna nipproċedu u x-tematiċi għandhom jiġu attakkati. U bil-mod il-mod, in-nies bdew jonqsu mill-grupp. Sakemm il-grupp f'daqqa waħda waqaf. Għaliex ovvjament spiċċajna tnejn. Tlieta ma niftakarx. Was a stop.
X'kienet ir-raġuni?
Kien hemm divergenzi, kienet saret il-bidla fil-gvern u kien hemm divergenzi ta' viżjonijiet politiċi u tal-viżjonijiet tat-teatru l-politika x'għandhom jagħmlu u ma jagħmlux. There were differences of views. Okay? Imma ma mhux konflitti jew
iwarbu
bil-mot il-mot.
Għabdew xaqblu mija, ġifiri
teknikament, ejjen għadu għek. There were two views. Jiena kont rappreżentant ta' waħda mill-veduti, ħadd ieħor kien rappreżentant ta' oħra, jiena dejjem nitkellem fuq biss. Eżattament, in-nies li kienu hemm, min qed jaqbel ma' veduta, min qed jaqbel moħra. Bil-mod il-mod dejna nonqsu. Sakemm il-kumpani, il-grupp spiċċa. U teatru workshop waqa' into disuse.
Issa, x'kien. X'kienu it-temi li l-ħaq għamiltu sa dak iż-żmien?
Ne, li l-ħaq għamilna sa dak iż-żmien kienu Marta.
Marta, fuq x'kienet? X'kien studjat?
Marta, neħi l-erre għamel elle u tiġi Malta, ovvjament.
Marta,
Faustus, dwar libertà tal-espressjoni.
Tarġa Marta.
Dwar libertà tal-espressjoni.
Bidin nitkellmu fil-70s?
No, Abel, wara. Le, wara,
71. Battu fil-bidla tal-gverni ġifiri bjadi.
Ekku. Imbatt, 72 kienem bitċa xogħol ta' Albert Sansejċ kien jisima għaliex kienet kreata il-grupp bħala grupp. Imbatt kienem Faustus. Ftit wara Faustus beda dan l-iskumdita mal-grupp. U bil-mod il-mod. Max, il-kelma sfaxxa mhix preċiża. Li inti f'daqqa. Preċiż. Preċiż. Infatti, eżattament, preċiż. Raqgħet. U
inti x'mort tagħmel allura issa?
Issa, minn hemm u l-ispazju nagħlaq. Għax it-traġedja tal-ispazju
ġejja.
L-ispazju nagħlaq biss nagħlaq. Le l-għar ġejja wara tal-ispazju. U minn hemm bdejt nagħmel ninvolvi ruħi f'produzzjonijiet oħra. Ġew żammit Kordina kien għalli niddiriġi The Lion in Winter. Umbagħad
bdejt
nagħmel żgur wara. Umbagħad bdejt nagħmel make-up ma diversi performances, għazzoni bħal għamil make-up. Ħdimt xi partijiet f'diversi plays, bħal per eżempju kont Benvolio fil-Romeo and Juliet, kont Butterflies Are Free, l-aħħar darba li tlajt fuq il-palk f'play miktuba.
Ma mbagħad kellek ukoll produzzjonijiet mal-MADC
Shakespeare. Eh, żgur. Deh, ma, no, bħala acting.
Bħala acting.
Għaddejt
naqleb għad-direzzjoni, xek?
Ma dak bdejt naqleb għad-direzzjoni, kont diġa bdejt naqleb għad-direzzjoni fil-teatru workshop. U li ġaraw li f'moment partikolari, ċempil li ġaw Quattromanju, għalli hemm wieħed nafu għalli jagħmel id-dajjes. Ħdej l-ispazju tagħna u talabni la maħniex nużawh biex natuħ l-ispazju. Qatlu leġgħu, qatlu dak inżommu xi darba narġgħu nibdew. U ġew beda jsaqsi lil kulħadd u kulħadd tal-ewwel irreżista bil-mod, bqajt l-uniku wieħed bqajt nirreżisti u wara ftit waqgħet jien. Bir-riżultat li attwalment l-ispazju flok intuża bħala fabrika biex jimbnew id-daħja s-sar living room madar. Madar ta' xaħat next door. Għadik, that was the biggest. Jina li għadik l-ikbar traġedja ta' ħajti għalix kenna teatru fidejna. Kenna teatru blakera. Differenza ta' xaħat nħalsu l-lum biex nżommu għakxin bejs miftuħ.
So, inkomplu
minn hemm
morda ġejna l-mainstream theater ak acting u bad id-direzzjoni
ma tantx wis
din niskellmu 75 issa 75
lino il-problema tiegħi hija dak
bil-forsi
li ngħidlek eżattament ara hemm dal-perjodu ta' nuqqas ta' ċarezza sa in 1981-82 bejn tu ieħor Bejt 182. Meta mbagħad iltqajt ma' Barba, minn hemm il-quddiem il-bidla tant kienet radikali li dik l-uncertainty li kien hemm qabel saret iżjed uncertain.
Fil-fatt għandek li għamilt għall-atturi theater group ukoll kien
ħalt f'The Seagull. Konstantin Treplev, The Seagull, ma niftakarx is-sena għajn.
Dika 75.
Kien periodu fej minħabba li ma kellix iżjed l-ispazju fejn għamlu r-riċerka. Għax jiena li kienet ir-riċerka kollox. Allura bdejt jgħid li dak nagħmel xi ħaġa, jgħid li ruħ nagħmel xi ħaġa, però dejjem no. U r-riżultat illum huwa ċar, għax dak il-perjodu ma niftakarx ċar.
Jien niftakar biex nipruva nfakrek. Kont għamel esperimenti ta' teatru isfel fl-MADC.
Issa, dak ġejja, ma dakha 81-82.
E dak wara sar.
Żgur! Mill-81-82 l quddiem. Sa hemm tant kont frustrat mill-fatt li m'għandi spazju fejn nagħmel ir-riċerka.
Sewa.
Li ma niftakrux il-perjodu.
Naħħejtu minn moħħok jiġifieri.
Ma mhux naħħejtu l-ċarezza ta' wara.
Tafa.
Storjatu.
Biss dak iż-żminijiet qabel l-81,
qabel. Bej waħdu ieħor bej 72, 73 u l-81. Dawk it-tmien snin, huma imħawdin. Nafx għamilt jiġifieri għaliex kont.
X'kont qed tieħu minnu dak iż-żminijiet teatru ma' frustranti kienet sitwazzjoni frustranti għalik?
Le, frustranti. Dak iż-żmien ma kienitx. Kont nħossni veramenti frustrat il-fatt li
r-riċerka ma nistax
nagħmel. Però qed inħares almenu qed nara x'inhu jiġri, qed involud ġol attività ta' dik il-performance tal-oħra. Imma, miex tiegħi.
Ma importax.
Essa.
Mela, hawnhekk wasalna fl-ewwel parti ta' dan il-programm, li hemmhux break,
l-ewwel
programm fejn platea laqgħana ma' John Chance. Kienet konversazzjoni interessanti ħafna. Li tatna ħiel ċarissimu tal-bidu ta' John Chance, ovvjament fil-programm Limes, inkomplu mela nitkellmu wara it-tmeninijiet. Grazzi, John Chance, tal-intervento.
Grazzi ħafna, Lino.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.